Nyu-York shahrida xavfsizlik har doimgidan ham ustuvor masalaga aylangan, chunki bilasiz 31 oktyabrda bu yerda terror xuruji ro'y berdi. Unda o'zbekistonlik 27 yoshli Sayfullo Soipov ayblanmoqda. Uning sud ishi endi kutilmoqda. Agar aybdor deb topilsa, mana shu terrorizm aybida u bir umrga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin yoki oliy jazo o'limga ham loyiq topilishi mumkin. Bir necha kun oldin bu yerda jamoat transportida ham politsiyaga ko'ra yana bir terror xuruji sodir etilishiga sal qoldi. Unda 27 yoshli bangladeshlik muhojir ayblanmoqda. Bunday olib qaraganda shaharda hammasi joyidagidek, bayram manzarasi har yerda yangi yilga xos bir sadolarni, musiqalarni, ohanglarni eshitasiz. Lekin hayot bu yerda murakkab. Hayot nafaqat qimmat, balki aholining katta qismi chet elliklardan iborat, yangi immigrantlardan iborat bu jamiyatda o'ziga xos muammolar ham talaygina va vatandoshlar orasidagi muhitni, u yerdagi bugungi dinamikani ham agar qiziqib tahlil qiladigan bo'lsangiz, muhokama qilishga arzigulik gaplar ko'p. Biz Queens tumanida vatandoshingiz Husan Tursunov bilan muloqotda mana shu mavzularga birma-bir to'xtaldik. Nyu-Yorkdagi o'zbeklar deganimizda ko'proq Bruklinda yashaydigan vatandoshlarni tasavvur qilamiz, lekin siz Queensda yashaysiz. Queensda ham minglab vatandoshlar yashashini bilamiz, lekin nima uchun Queens, nima uchun Bruklin emas, Queens sizga ma'qul?
O'zi bu qiziq bir vaziyat. Haqiqatda biz o'sha immigration vizani olayotganimizda ancha odam uchrashdik. Kim so'ramasa, men Bruklinga boraman, Bruklinda yashayman, men endi Amerikaga kelgan emasman, endi Bruklin so'zi qanaqa degan. O'sha vaqtda o'g'lim Bruklinda yashardi. Bizga kelishimizdan oldin Queensga o'tibdi. Keyin men Queensdan sizlarga uyimizni yonidan bir uy qilib qo'ydim, xonadon qilib qo'ydim. Yaxshi tinch joyda, ada siz yaxshi ko'radigan joy. Endi ijod kishisiz. O'shanda qanaqadir o'ylandim. Men endi Bruklin bir qanaqadir bir ruhlangan nuqtasi bu Nyu-Yorkka, Queens. Keldik mana Queensga. Menga juda yoqqani bu yerda Queens qanaqadir bir Bruklinga qaraganda ancha kengroq ko'rinadi. Qancha sokin. Mana shu uyimizdan bir 100 metr narida bir bokira o'rmonni park qilib qo'yishgan. Bu o'rmon o'sha Nyu-Yorkka bir zamon bo'lgan qalin o'rmon bo'lgan, Forest Hills deydi bu yerda. O'rmon tepaligi deymizmi? O'sha o'rmonni bir o'nlab gektarini juda katta park qilib qo'yishgan. O'shaning ichida yurish yaxshi ko'raman. Borib o'tirib, o'sha yerda tasavvur qiling, shunaqa katta daraxtlar, o'rmonning ichida, haqiqiy o'rmonning ichida o'tirasiz. Shuning uchun Bruklinda men qanaqadir bir charchab qolaman. Haligi o'sha Amerika hayot deyishadi, juda ham tez, Manhattan undan ham tez, Bruklin ham shunaqa, juda ko'p odam, mashina, Queens sokinligi, bir o'ziga xos qanaqadir bir vaqt sal sekinroq o'tadi deyman-da. O'shaning uchun men hozir shunaqa Queensga o'rganib qoldim. Bruklinga juda tez borib turaman.
Lekin mana Nyu-York bahaybat shahar. Endi Nyu-Yorkda yillab yashagan vatandoshlar bir-biri bilan tanishmagan bo'lishi mumkin, chunki oradagi masofa 1-1.5 soat mashinada hamma ham bir-biri bilan yuzma-yuz ko'rishish imkoniyatiga ega emas. Siz masalan vatandoshlar bilan qanday aloqadasiz? Qanday muloqot bor orada?
Amerikada vatandoshlar bilan, ayniqsa Nyu-Yorkda qanaqadir bir do'stlik aloqalarini qilish, qo'shnichilik juda qiyin. Hamma uzoq-uzoq bir masofada yashaydi. Mana Queensda, mana Rega Park deymiz, mahalla desak, endi o'zbekchasi aytganda, ko'pchilik o'zbekistonliklar Rega Parkda yashashadi. Juda qulay joy, yaxshi joy. Lekin biz mana Kew Gardensda biz atrofimizda juda o'zbekistonliklar kam, yo'q darajada. Endi eng yaqin o'sha Rega Park bir 10 chaqirim, 8 chaqirim kelib qoladi. Lekin asosiy o'sha diaspora Bruklin. Shuning uchun shunaqangi bir zamona zayni bilan Bruklinda bir tanishlar orttirib, ular orqali mana qanaqadir bir shunaqangi bir amerikacha bir hayot tarzi deymizmi? O'shatdagi bir vatandoshlar bilan hozir bir yildan beri bir davramiz bor. Har xil sohani kishilari, san'at sohasi, domlalar, o'qituvchilik qilgan mana shular bilan har ikki haftada yig'ilib turamiz. Shuning uchun men qanaqadir hozir sezmayman buni, chunki Toshkentda albatta biz juda ham bir mana shunaqa hayotimizda ko'chaga chiqsangiz, mahallangiz, bu butun hayot yo'q. Bu bizani eng sog'inadigan narsamiz shu. Ha, falonchaga yaxshimisiz? Qo'shni, buni butun aqa narsa yo'q afsuski. O'shaning uchun ham aytadiku, musofirchilikda yurganni eng bir sog'inadigan narsa shu bizdagi o'zaro munosabatlar, insoniy munosabatlar. Mana shunaqa uzoqqa bo'lsa ham borib kelaman. 20-25 kilometr do'stlarni ko'rgani, bir necha soat o'tirib suhbat qurgan.
Amerikadagi o'zbeklar deganda, O'zbekistonda xususan o'ziga to'q, o'zga yurtda o'z o'rnini topib ketgan, hayotdan ko'p jihatdan mamnun, moliyaviy jihatdan turmushi mustahkam odamlarni tasavvur qilishadi. Lekin haqiqatda bunday emas.
Men hazırlaşıp aytaman, endi bu ma'lumcha bitta ma'niki bo'lmasa kerak, kimdir o'ylab topgan shuni, aytishadiki, ba'zi o'sha bizning vatandoshlarimiz o'ylashadi, ertalab Amerikada shu turib, kerishib, hovliga chiqsangiz, shu daraxt barglarining orasida 100 talilar pishib turadi, shundan olib terib olishadi. Amerikan hayot juda murakkab.
Ana hozir aytayapsiz, ko'rishga vaqt yo'q deb. Demak, hamma har doim ishda.
Ertalabdan kechgacha, chunki Amerika shunaqa ishlaydi. Siz o'sha haligi Amerikani harakatini, hayotini ichiga tushib ketmasangiz, bu yerda yashash juda murakkab. Shuning uchun hamma o'ylaydi, bu yerda yashash tarzi o'sha Amerikacha yashash tarziga o'tib, ertalabdan kechgacha ishlab, faqat shanba oddiq yoki oddiqsiz. Bu oson emas. Shuning uchun ko'pchiligi o'sha xayollarini men 180 gradusga o'zgartirib yubordim. Asli bunaqa emas. Amerikani buyukligi bu mehnatkash xalqi. Siz ham keldingizmi shu yerga? O'sha arabaga qo'shilishingiz kerak. Qo'shildingizmi? Juda murakkab. Lekin albatta oyoqqa turib olganlar, ishini qo'yganlar, bir yaxshi-yaxshi haligi o'qishlarni bitirganlar bunga harakat qilsa bo'ladi. Qilishyapti vatandoshlarimiz.
Lekin mana vatandoshlar ko'p eshitamiz, ayniqsa keksa yoshli vatandoshlardan, vatandoshlar bir-biridan boxabar bo'lib turishi kerak. Bir-birining hol-ahvoli haqida, ayniqsa ruhiy salomatligi haqida o'rganib turishi kerak. Chunki mana bilyapmiz, ayniqsa yoshlar orasida, deylik, egri yo'lga kirib ketganlar, yolg'izlikda, izolyatsiyada, yovuzlikni ma'qul ko'rayotganlar bor deb, ayniqsa mana 11 oktyabr voqeasidan keyin vatandoshlar umuman olib qaraganda qayg'uda. Lekin yechim haqida o'ylanyaptimi o'zbeklar Amerikadagi? Siz nimada ko'rasiz masalan hozirgi manzarani, sizga sizning bir ko'zingizga tashlanadigan omillarni va eng muhimi nima qilish mumkin vatandoshlar? Bir-birini qutqarish uchun shunday yo'llarga kirib ketmaslikdan.
Bir narsaga hayron qoldim. Bu savolingizga javob berishdan oldin bitta misol, hayotiy misol keltirib o'tmoqchi edim, juda qisqa qilib. Shu yerga kelganimda bir juma kuni endi men aytdim, Amerika diyoriga mana yetib keldik. Yaratganga ming shukr. Shu juma ibodatini qayerga borsam ekan deb ko'chada tursam, bir yosh yigit kelyapti. Falastinlarniki o'xshagan bir ro'mollarni tashib olgan, men aytdim, endi bengalmi, arabmi, bolalari bo'lsa kerak deb inglizchalab so'radim. Va o'g'lim, yaqin orada masjid bormi? Assalomu alaykum, amaki deb quchoqlashib ko'rishib, bir yosh, bir xushbichim yigit, xursand bo'lib ketdim. "Ey o'g'lim, bormisan?" Shu Queensda shunaqa ko'chada bir o'zbek bolani ko'rsaman. O'ylamadim deb, "Mana yuring" deb yetaklab olib ketdi. Bordik, ibodatni bajo keltirdik, qaytayapmiz deb so'radim men. Menga qiziq. Bir o'zi yashar ekan, 18 yoshda green card olib kelgan ekan. Bir o'zi yashar ekan, bir nechta shtatlarda ishlagan. Oxiri Nyu-Yorkka kelgan, chunki tili yaxshi emas, ingliz tilisi yaxshi emas, yaxshi ishga joylasha olmagan, lekin haligi malaka talab qilmaydigan ishda ishlayapti, lekin hayotiga yetadi. Mani hayron qoldirgan narsa shu bola juda haligi dinga muk ketib qolgan. Qaytyapmiz o'sha juma ibodatidan. Qish payti soat yaqinlashyapti endi, asr vaqti. Ko'chada to'xtab, haligi yopinchini yopib namoz o'qish boshlayapti. Men aytdim, o'g'lim, bu Arabistonlarda o'sha payg'ambar alayhissalom paytlarida bu soqat bo'lgan emas, bunaqa minutga qarashgan emas. Yo'q, meni ustozim aytayotdilar, bunaqa qilmasang sen jannatiy bo'lmaysan, o'tli ustozing kim o'zi sandi? Bu yerda shunaqa ustozlar bormi? Internetdan ustozim. Kim uni ismi desam, Al-Buxoriy. Iye, qo'yib olgansiz, buni qaradim. yaxshi payg'ambar alayhissalom qo'ymabdisizmi dedim. Qanaqa bu odam ekan dedim. Endi gap so'zdan shunisi ma'lum bo'ldiki, bu bola yosh, murg'ak, hali hech narsa bilmaydi. Buni shunaqangi miyasini egallab olibdi. Haligi Badr jangida falon bo'lgan, Uhud jangida falon bo'lgan deb menga aytib berib, aytdim, "O'g'lim, nima deyapsan? Sen o'zi u kitobni o'qiganmisan? Payg'ambarimiz tarixini o'qigan yo'q. Kim etdi? Ustozim etdi."
Ustozi endi balki sizga aytmagandir, ustozi bilan o'zbek tilida gaplashganmi yoki u xorijiy
o'zbek tilida? Internetdan o'zbek tilida.
Demak, al-Buxoriy kim bo'lsa ham o'zbek.
Al-Buxoriy Turkiyada o'zbek, bu o'sha inglizchasiga recruiter deymiz hali, yollovchi bo'lgan.
Targ'ibotchi.
Targ'ibotchi. Keyin uchrashib yurdik, men endi shu bolani ozgina qaytarishga harakat qildimdi. Lekin ko'rinib turibdi, men kimman u Buxoriy kim masalan. Men hatto diniy ilm bo'yicha men lekin men shuni o'rganib turib bir narsaga ishonch hosil qildimki, bu ustozi o'sha internet orqali topgan ustozi buni ongi fikrini egallab buni kadirovka qilish boshlagan. Shunaqangi kadirovka qilish boshlaganki, boshqa odam buni uchun avtoritet emas, faqat o'sha Buxoriy. Ota-onasi ham hech kim aytganini qilishga tayyor. Men aytdim, "Voy o'g'lim, bunaqa qilsang bo'lmaydi." Aytdiki, yo'q, meni o'qishga chaqirishyapti deyapti. Nima o'qish o'qirkansan? Ha, diniy o'qish o'qiyman. Men o'sha diniy imom bo'lmoqchiman. Hammayli bu santalning faqat ota-onang bormi? Bor. Ota-onangni albatta so'ragan. Turkiyaga borib o'qish hozir mana o'zimizda ham shunday o'qishlar bor. Mana Toshkentga borib o'qigan, bu yerda ham topsa bo'ladi. Qisqasi yana bitta uni hayotda narsa yuz berdiki, menga bir kun kelib aytib qoldiki, amaki dedi, ota-onam uzoqda dedi, bir qiz bilan sevishib qoldik internetdan. Shuna dedi, buvalar shu yerda turar ekan, u qiz kelmoqchi, borib o'rtada siz o'sha sovchilik qil. Bajondir, meni o'g'lim deysan dedi. Men sana dedim, o'qishga kirishingga yordam beraman dedim. Buni hal qilib beraman, ishonching komil bo'lsin. Lekin oradan biroz o'tib, aytdiki, yo'q, qiz rozi bo'lmadi dedi. Keyin bu tushkunlikka tushib qoldi-di. Demak, bu tayyor bo'ldi. Qanaqadir bir yechimga kelishga qaray. O'qish yo'q, oylik ham topadi. Ota-ona yo'q. Atrofda hech kim yo'q. Mahalla ko'y bir boshqaradigan odam yo'q buni shuncha paytdan beri 3 yil, 3 yildan beri yurgan bo'lgan. Keyin menga bir qo'ng'iroq qildi, "Men o'qishga ketmoqchiman." dedim. Aytdim, "O'g'lim, o'qishga ketmagin" dedim. "U yoqqa borsang, ular seni chegara ortiga jo'natib yuborsa nima qilasan?" dedim. "Yo'q, ularga so'z ber. Shu o'rtada Turkiyada Buxoriy degan odam otib ketishdi" degan xabar keldi. Men aytdim, aytdim, balki bu bola endi fikrdan qaytardi deb o'yladim. Lekin ozginadan keyin yo'qolib qolgandan keyin ishxonasiga bordim qidirib. Qani bola? Menga topib beringlar shu bolani. Men ozgina bir o'g'limdek ko'rib bir shug'ullanmoqchi edim, sababi bu bola ketdi ishdan bo'sha. Turkiyaga ketdi deyishdi. Shu voqeadan keyin men
bu hozir nechanchi yil haqida gap ketyapti?
Bu 15-yil boshida bo'layotgan ish. 2015 yilda, 2014 oxiri, 2000 endi kelganman bu yoqqa. Shu voqeadan keyin men shu bola ketib qolgandan keyin men ko'rdim bu bolani miyasini zaharlab olishgan.
Shundan keyin bu bola bilan aloqa bo'lmadi.
Bu yerda ota-onamga boraman dedi. Bilmayman qayerda turardi. Ota-onamga boraman, ruxsatlisini oldim dedi. Din yo'lda o'qishga ketyapman dedi. Lekin men juda ko'p qaytarishga harakat qildim. Seni o'qishdan ular jo'natib yuborishi mumkin, to'xta dedim. Har xil joyga jo'natish mumkin dedim. Aldashatsan dedim. Sen yosh bolasan, chunki bo'lmadi. Men ta'sir qila olmadim. Vaqt qisqa. Keyin men vatandosh tashkiloti borligini bilib bordim. Farhodjon o'sha yerda rahbar dedi. Yig'ilinglar, iltimos, mana bir masalam bor dedim. Borib aytdim ularga, "Mana shunaqa men bir yigitni ko'rdim. U ongini zaharlab qo'yishdi internetdan." "Shunaqa bolalar qancha dedim biz" dedim. "Bir narsani bugun boshlashimiz kerak. Men tayyorman. Kerak bo'lsa o'qitaman ularni. Har xil bepul mashqda o'tiraman." Yaxshi bir xonalisi bor ekan, hamma narsani tayyorlab ana qiladigan bo'ldikdi. Bilasizmi, o'zbeklarimiz uyushmaganda aytishgan ular. Nimadir qilaylik, shu yerda bir o'qituvchi kelib o'qitmoqchi bepul. Birorta odam kelgani yo'q. Shundan keyin 3 oy 4 oy o'tib, Bruklinda hali bir nechta bola qo'lga tushib,
ketma-ket 5 nafar
o'sha yordam bermoqchi bo'lgan degan, keyin biz haligi hammamiz qizarib, mana o'sha Farhod Sultonovlar borib, Bruklin hokimiyatida bir qizarib, anaqa bir shunaqa voqealar bo'lib, bir-biriga ulanib
bu 2015 yillik bahorida bo'layotgan voqealar ketma-ket. Mana hozirgi misolingizga qarab o'ylash mumkinki, yordam berish vatandoshlarning bir-biriga juda ham qiyin. chunki odamlarni ularning hayotidan to'xtata olmaysiz, majburlay olmaysiz. Masalan, O'zbekistonda mahalla kuyda urushib, uyaltirib boshqalarning
ota-onasi bor,
ustida ota-onasi bor, mahalla bor, qandaydir bir ruhiy bosim ko'rsatib bo'lsa-da ularni bo'ysundirish mumkin. Lekin bu yerda unday emas. Shu tomoni qanchalik iplanishi mumkin boshqalar tomonidan? Nima qilish mumkin bunga nisbatan?
Endi bu yerda meni fikrimcha ikkita katta masala bor. Mana shu paytgacha bir hayron qoldirib kelgan narsa bizani o'zbek vatandoshlarimizni uyushmaganligi jamoani. Uyushmaganmiz. Men shunchadan bir harakat qilib, men juda ko'p borib aytayapmanki, men inglizcha gaplashib hamma bilan o'z ishimni qila olaman, lekin bu yerda o'ziga xos talablar bor. Men aytdim, Amerika hukumatini har xil moliyaviy yordamlari bor, grantlari bor. Biror bir malakali yurist yoki bo'lmasa moliyachi bir yoshlarni menga top beringlar deb Brooklynga borib aytdim. Shular bilan bir loyiha qilaylik dedim. Bolalar bilan ishlaylik, qizlarimiz bilan ishlaylik, talabalar bilan ishlaylik. Yoshlarni bir aliga Vatandosh gazetasi orqali ishlaylik. Mana shu yerda ham jamoani bir shakllanmagani. Chunki kelmaydi odamlar jamoaga. Masalan, o'sha a'zolik boshqa qanaqadir bizani jamoamiz uyushmagan. Mana bu yerda aliga Buxoro yahudiylar deymiz, bizani ular ham vatandoshimiz hisoblanadi. Ana ularni uyushgan bir tashkilotlarga qarab, bizanikiga qarab mana shuncha yil bo'ldi. Men qaytaga orqaga ketdi bu ishlar. Hali ham orqaga ketyapti bu ishlar. Shuning uchun aytamanki, birinchi masalamiz bizani Nyu-Yorkda, ayniqsa Nyu-Yorkda juda ko'p, eng katta diaspora shu yerda. Men bilaman, kichikroq diaspora bor joylarda juda yaxshi uyushgan. Masalan, Olmaka Sharif Chicago'da, menga aytishadi, Nashville'da juda zo'r tashkilot bor. Mana kechiginda Atlantadan Rahimjon G'afurov keldilar. Ukamiz yaxshi Georgiyada, o'sha Atlantada juda uyushgan o'zbeklarning tashkiloti, hattoki o'sha islomiy yo'nalishda ilmiy ish qilayotgan o'sha Rahimjon yoshlarga maslahatchi ekanlar shu din yo'lida, ya'ni bosh qaray, qanchalik bosqichma-bosqich yo'lga qo'yib qo'yibdi shu narsa. Demak, biz mana shunaqa katta bir jamoada mukammal bir tashkilotni hali yo'lga qo'yilganimiz yo'q. Mana endi mana shu voqeadan keyin, o'sha Soyib voqeasidan keyin Brooklyn hokimi chaqirib vatandoshi rahbarlarini borib, nima qilib beraylik biz, deyapti. Biz nima yordam kerak bizga? Sizlar nima qila olasizlar? Mana hozir Brooklynda joy qidirishyapti, boshqa. Lekin bu ishlarni yo'lga qo'yish oson emas, bu ishga katta jamoa bo'lib kirish kerak. Keyin moliyaviy bir manbalarni topish kerak. Lekin moliyaviy manbalarimiz bor. Bizda o'ziga to'q o'zbeklarimiz juda ko'p ekan. Masalan, Angliyadan bir kitob gildiyasining rahbari keldi, katta konkurs qilishayotgan ekan, $25,000 yutug'i bor ekan, men aytdim. Murod Ahmadjonov, Jizzaxli yigit o'zi. Murod, kim beryapti sizlarga bu pulni? Biz o'zbeklarimiz dedi. Kaliforniyadan dedi. Baraka topishsin dedim. $25,000 sizlarni, bir qismini, katta qismini berishdi. Demak, biz nimadir qilsak bo'ladi. Yana bir Amerikani haligi qulay tomoni, endi hamma davlatlar ham, O'zbekiston ham, masalan, mana qandaydir ishlab, aytaylik, restoran, o'zbek restorani foyda ko'rdi. O'sha foydani bir qismini o'sha o'zbek jamoat tashkilotiga o'tkazib bersa, u haligi soliq bazasiga kirmaydi. Yoki bo'lmasa o'sha trak haydayotgan yoki taksi haydayotgan bolalarimiz ham foydasini bir qismini o'tkazib bersa, masalan, tashkilot qilinsa, o'shanaqa. Demak, moliyaviy oyoqqa tura olgan bitta tashkilot kerak va bu tashkilot shunaqangi tashkilot bo'lishi kerakki, yoshlarni o'zi intiladigan tashkilot bo'lishi kerak. Hamma vatandoshlar o'zi intiladigan. Qachon intiladi ular? Qachonki biz ularni himoya qila oladigan bo'lsak, qo'llab-quvvatlay oladigan bo'lsak. Masalan, himoya degan nimani tushunamiz? Kishini boshiga har xil ish tushishi mumkin Amerikada. Mana bolalar yo'lda avariya qilib qo'yib, politsiyaga tushadi, ularni qamab qo'yadi. Bu yerda qonunlar juda
kuchli. Kimga borsin ular?
Kimga borsin? Qayerga telefon qilsin? Bu birinchi yo'nalish. Bir betob bo'lib qolishim. Ba'zi vatandoshlarimiz nelegal kelganlar bor, vafot qilib qolib, pul yig'ayotgan holatlar, muammo juda ko'p. Bu bir, agar shu tashkilot bo'lib, o'sha o'zini tashkiloti deylarni himoya qilib yordam bera olmaydigan bo'lsa, fuqarolar, odamlar intilmaydi unga. Mani fikrim bu. Biz aytsakki, mana shu tashkilot, mana shu sizni hamma yoqda mana maslahatchimiz, mana advokatlar, o'zimizni o'zbek yigitlarimiz, yaxshi advokatlarimiz bor. Shular sizni istagan joyingizda himoya qiladi. Siz faqat shularga, keyin bizga kerak bo'lsa konsulxonani, elchixonani kerak bo'lsa O'zbekistonni hukumatini ishga solishimiz mumkin degan oyoqqa turgan tashkilot kerak. Hattoki mana yana bitta narsani o'ylab ko'rsak, bir necha yillar oldin, mana bugun bilmadim-ku, hattoki O'zbekistonga borgan yoshlarimiz, bu yerdagi vatandoshlarimiz green card bilan yurganlar juda katta muammolarga duch kelishgan. Ular pasportini almashtira olmagan. Oila vizalar berishmagan. O'sha mahalliy rahbarlarimiz deymizmi yoki bo'lmasa o'sha xavfsizlik xizmati o'sha viza tash chiqish vizasi qo'yib beradiganlar. Demak, o'shalar qayerga borsa, demak, o'shalar bu yoqqa xabar qilsa, yeb, bu yerdagi tashkilotga tushib mumkin. Konsul, elchi janoblar, bizani vatandoshimiz bilan shunaqa narsa bo'lyapti Toshkentda. Chiqish vizasi berishmayapti. Biz bilamiz bu shunaqa shunaqa. Mana yaqindan bu narsa yana bir aktuallashyaptiki, yaqinda mana bilasiz pasportlar almashtirish boshlandi. Chet el pasporti. Demak, bu yerda green card bilan yurganlar ham bor, O'zbekistondan chet el pasporti olish kerak bo'ladi. Shunda albatta mana shunaqa yurgan yoshlarimizga bir o'zi bo'lsa, ertaga o'sha pasport beradigan tashkilotlardagi mas'ullar savol beradi. Siz qayerda yashaysiz? Kim bilan? Kimni tanishsiz Nyu-Yorkda? Tashkilotlar bilan, konsulstvo bilan bir aloqangiz bormi degan savollar bu tabiiy o'rinli bo'ladi. Ana o'shanda haligi bolalarimiz, men o'zimman, bitta o'zim tirichligimni qilaman, hech kimni tanimayman, hech kimni bilmayman o'rniga yo'q, mana men mana shu Nashvilleda yo Nyu-Yorkda yoki Orlandoda mana shunaqa tashkilotimiz bor, mana shunaqa ishlarimiz, mana o'sha yerda mana mashinalar kafolat bera oladi desa-chi, uni ishi albatta oson ko'chadi. Demak, har xil vaziyat bo'lishi mumkin deyapman-da. Shuning uchun bugungi o'sha yo'lga qo'yiladigan tashkilot mana shunaqa turli tomondan vatandoshlarni kerak bo'lsa yordam beradigan, muhofaza qila oladigan birinchi navbatda. Undan tashqari masalalarimiz ko'p. Agar shuni biz eplashtirib, tashkilotda odam tashkilotimizga odamlarni topa olsak, mana ikkinchi bir o'ylagan narsam shu ediki, o'qish yo'lga qo'ysak, masalan, bolalarimizni u yoqdan kelayotgan yoshlarimizni til o'rgatib o'rganguncha sharoit yaratib bersak, biz qanaqadir moliya bilan. Mana masalan, buning uchun vatandan yordam berish mumkin. Mana Alisher Usmonovlar yoki bir boshqa bir sarmoyador odamlar qanaqadir yordam beradigan bir ishlar izlayapti degan endi o'zimiz ham topishimiz mumkin. Mana bir yosh oila keldi. Uni diplomi bor, shu Soyipovga o'xshagan. Lekin betga kelib ishlay olmaydi, tili yo'q, inglizchasi yo'q. Masalan, biz uni 1 yil yashashiga ozgina yordam berib tura olsak, moliyaviy yo boshqa, shu bola 1 yilda oilasi bilan tilni o'rganmasa-chi, kelajagi porloq bo'lib ketadi ular. Lekin bularni o'z holiga tashab qo'yilsa, ular adashib, nima qilishini bilmay, o'zini evlolmay bu yerda oyoqqa tura olish juda qiyin. Masalan, bu Toshkent emas, borib turib, assalomu alaykum, ash kvartirangizni bir oyga menga berib tura olmaysizmi? Mana pul, unaqa narsa yo'q bu yerda.
Mana siz hozir jo'shib aytib berayotgan masalalaringiz haqida yillar davomida boshqa vatandoshlardan ham eshitganmiz. Lekin o'sha doimiy shikoyat hali ham o'sha, ya'ni o'zbeklar uyusha olmayapti, o'zbeklar birlasha olmayapti. Bu yerda vatandoshlar nimani kutishyapti? Hamma o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarishimi yoki o'sha mavjud tashabbuslar, g'oyalarni olg'a surishga odam yetmayotganidami gap? Chunki endi Amerikadagi minglab o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarishini kutadigan bo'lsangiz, agar demak, mo'jiza kutib yashashga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Balki o'sha kichik doirada bo'lsa ham boshlash kerakdir bu tashabbuslarni. Chunki mana Amerikada 50 shtat va poytaxt Washington bor. Har bir shtatda hozir katta-katta jamoalar bor. Balki o'sha shtatlarda alohida tashkilotlar vujudga kelaversin. Turli guruhlar, turli jamoalar o'z g'oyalarini olg'a suraverishsin.
Men xuddi siz aytgandek tasavvur qilaman bu narsani. Men aytayapman-ku, o'sha qanchalik kichik jamoa bo'lsa, shunchalik uyushib yaxshi bo'lyapti. Meni bu xursand qilayotgan hol. Endi har bitta shtatda mana shunaqa o'sha Chicago degi o'xshash, Nashville degi o'xshash, o'sha Atlanta degi o'xshash jamoalar bo'lish kerak edi. Demak, baribir men fikrimcha bosh jamoa Nyu-Yorkda bo'lish kerak, chunki aholi soni ko'p bo'ldiga. Diasporani soni katta.
Mayda tashkilotlar bo'lib va tepasida bir tashkilot.
Endi mayda tashkilotlarni hamchi biz o'sha hadagi joylashishiga qarabchi kichkina-kichkina birlashtirishimiz kerak. Masalan, Kaliforniya, Washington shtati, boshqa ular bitta.
Mintaqaviy.
Mintaqaviy. Shimoliy shtatlar, janubiy shtatlar, Texas bilan qo'shilibdi. O'sha yerda qanaqadir bir mintaqaviy tashkilotlar bo'lish kerak edi. Keyin bosh tashkilot aytaylik Nyu-Yorkda. Bu Nyu-Yorkka aytaylik dunyo poytaxti bo'lgani uchun emas, diaspora katta bo'lgani uchun deyapman. Endi chunki joylarda 5000 kam oligi aholi bo'lgan o'zbek o'zi birlashyotibdi. U juda quvonchli hol. Nyu-Yorkda qiyinroq, chunki Bruklinda juda haligi chochilib yashaydi. Queensda, Bronxda ham bor. Bu yerda demak, ularni birlashtirish murakkabroq. Yana men aytayapmanki, biz shunaqangi ish qilaylikki, shunaqangi haligi ularga ta'sir qilish yo'llarini topaylikki, kerak bo'lsa mana radio bir to'lqin qilib qo'yaylik, YouTube'da bitta narsa qilib qo'yaylik yoki kompyuterda, internetda bir sahifa qilib qo'yaylikki, ularni o'zi kelsin. Albatta biz o'sha Amerika migratsiya o'sha naqasiga yetsak bizga berish mumkin masalan. Balki bugun shu narsalarni biz tashkilot qildik, biz qiziqyapmiz, qatta qancha birlashtirmoqchi bo'lsak, shunaqa yo'lini qilib topishimiz mumkindir masalan, chunki socialga qarab, pastdagi privasiyaga qarab, hali haydovchilik guvohnoma bitta asosiy hujjatni top berishimiz mumkindir. Lekin joylarda tashabbus qilib chiqmasa-chi 5-ta 10-ta odam bo'lishi, masalan, Nyu-Yorkda evlay olmaydi. Shuning uchun bizga eng asosiy bo'lgan o'sha Nyu-Yorkda tashkilotni qilib olsak deydim-a, o'shanaqani. O'sha aliga yadroni, o'sha asosiy ishlovchi odamlarni topib olib, undan keyin moliya voyaqqa turib olib, kimdir borib, o'sha regionlarga borib, hamma bilan kelishib, yiliga bir martadan haligi hamma anaqada o'sha mintaqalarda yig'ilish o'tkazib, bir qanaqadir bir siyosat. Chunki shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Chunki boshqa haligi vatandoshlarni qaradik, masalan, meksikaliklar, ispaniyaliklar, masalan, ular qanaqadir bir ruslar, masalan, ruslarni juda ko'p saytlari, juda ko'p nashr v SHA, boshqa bizda shu narsa yo'q. Shuni biz iloji boricha tezroq yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozir mana shu bo'lib o'tgan voqealardan keyin Amerika hukumatini ham bir e'tibori shunga qaratilyapti. Mana bilasiz, Yusayid qanaqadir moliya ajratayapti shu sohada bir nimadir qilishga, Brooklyn mana hukumati moliya ajratishga, bir o'zbek jamoasiga bir katta bino topib berishga shunaqa ishlar ketyapti hozir.
Vatandoshlar bir tomondan mag'rur faxrlanishadi bu yerda erishgan yutuqlari bilan, bu yerdagi o'sha hayotlari bilan. Ikkinchi tomonda mana shuncha yillar o'tib ham oddiy bir markaz ochish uchun mahalliy hokimiyatga qarab qolganlari bir tomonda sharmandali bir hol. Mana hozir aytayapsiz, pul bor vatandoshlarda. Balki istak yetishmayotgandir, balki o'zlariga nisbatan ishonch yetishmayotgandir. Gap nimada? Mana sizga o'xshab fikrlaydigan, sizdagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan shu atrofda yana kimlar bor masalan?
Afsuski, men bunaqa ko'p vatandoshlarimni uchratganim yo'q bu yerda. Afsuski deb gapirishim kerak.
Eshitishga tayyor odamlar.
Eshitishga tayyor, balki, lekinchi bilasizmi, qanaqadir bu yerdachi haddan tashqari o'sha o'zini kundalik turmush tarziga kirib ketishgan. Mana shu turli Telegramda, WhatsAppda haligi betdagi vatandoshlarni haligi o'zbek vatandoshlari bor-da. Ko'rsangiz, falon kvartira rentga beriladi, falon aytaman. Shundan boshqa bir mashin saytlar orqali ham bir oborishimiz mumkin ish.
Lekin bu ham tirikchilik. Kimdir o'z hayotini tebratayapti. Shunday reklamalar evaziga.
Lekin o'sha ishlayapti demak. Minglab odamlar o'sha yerda o'tiribdi.
Vaqt bor.
Vaqt bor. Demak, o'shalarga qanaqadir yetib borish imkoniyati bor. Yetib bor, chunki o'shani yozsa javob berishyapti. Qiziqishyapti. Shunaqa bo'lsa, lekin men hali tasavvur qila olayotganim yo'q. Qana qilib bir mashina bir ishlatib yuborishi. Men ochiq tasavvur qila olayotganim yo'q. Balki mendan betta ko'p yashayotgan vatandoshlarimiz bor. Balki ular bilishar buni kaltini.
Avlodlar orasidagi farqlar qanday? Masalan, bilamiz, odatda diaspora deyilganda, vatandoshlar deyilganda, o'sha o'zining ona yurtidan yangi kelgan odamlar va ularning bu yerda katta bo'layotgan farzandlari nazarda tutiladi, nabiralar emas. va farzandlar ham agar shu yerda tug'ilib o'ssa, demak, ular ham qaysidir jihatdan diasporaning bir qismi emas, chunki ular amerikalashib ketadi. Ular uchun deylik, o'zbek madaniyati ikkinchi madaniyatga, o'zbek tili ikkinchi tilga aylanadi. Shuning uchun ham vatandoshlarga eng muhimi o'sha muhojirlar va ularning deylik, ham O'zbekistonni ko'rgan, ham Amerikani ko'rgan avlodlar. Mana siz yoshlar bilan gaplashganingizda va o'z fikrlaringizni aytganingizda ulardan qanday javoblar olasiz? Chunki masalan, men aytishim mumkin, uzoq yillar vatandoshlar bilan gaplashib yurgan bir jurnalist sifatida bizga mustaqillik kerak, bizga ortiqcha xo'jayin kerak emas. Biz O'zbekistonda ham shunday bir birlash, birlash, uyush, uyush degan va gapimga kir, men ko'rsatgan yo'ldan bor degan bir o'gitlardan to'yib ketganmiz. Bu yerga kelib men yangi hayot boshlaganman. O'zimcha Amerikada erkin yashamoqchiman. Men Floridada yashayapman, Texasda, Kaliforniyada. Xohlasam vatandoshlar bilan bordi keldi qilaman. Xohlamasam vatandoshlar bilan deylik, o'sha bir yoqadan bosh chiqarishga majbur emasman deydiganlar ham bor. Va bular ko'p hollarda o'z yo'lini topib ketgan va moliyaviy jihatdan yaxshi hayot kechirayotganlar. Ularni qanday qilib jalb etish mumkin? Hozir siz aytayotgan tashabbuslarga.
Ularni qiziqtirishi bir tomoni, men aytayapmanki, mana shu bolalarimizni yoshlarni hammasi bashti xohlashyaptiki, ota-onalar xohlashyapti, o'zbek madaniyati, o'zbek tili o'zligini unutmasligini xohlashib, shunaqangi bir maxsus o'zbek farzandlarini lagerlari qilaylik, yoki masalan o'zbek farzandlari uchun talabalar uchun alohida, kollej o'quvchilari uchun alohida, maktab o'quvchilari alohida, shunaqa agar oyoqqa turib olsak, shunaqa bir katta ishlarni qilsak, menimcha ular ham sal yondashardi. Chunki ular uchun ham kerak mana shunaqa muhit bo'lish.
Demak, ularning manfaatlarini ko'zlovchi takliflar bor.
Faqat manfaat orqali.
Demak, manfaatdor siz bu tashkilotlardan sizga naf tegadi. Oilangiz foyda ko'radi deb, demak, shunday ta'kidlab.
Chunki masalan, o'zimizni o'sha farzandlarimizni bittasi Kolumbiyada o'qiyapti, bittasi Yelsk universitetda o'qiyapti, bittasi anaqa, shularni hammasini birlashtirib do'st bo'lishsa, qanaqadir Telegramda hammasi bir-biri bilan yozishib tursa, men yana bitta orzuim borki, shu yerda biz Zabardast olimlarimiz ishlayapti, ko'plarini bilaman. Shularni men topmoqchiman-da. Mani o'zim ham bitta guruh olmoqchiman Nyu-Yorkda, o'sha talaba bolalar, mana ertaga Kolumbiya universitetida o'g'lim o'qiyapti. Shularni guruhini yig'ib, vaqti bo'lsa topib, qatta bo'lsa yetib borib, shularni haliga o'sha ishlayotgan, o'qiyotgan sohasida yangi innovatsiyalar yaratishga bir yo'naltirish. Chunki bizga fan yo'nalishda juda ko'p ishladik, juda ko'p fan doktorlari, fan nomzodi deymiz, o'shalarni tayyorladik. Qanaqadir bizani sal o'sha oldinni ko'ra olish qobiliyatimiz bor. Mana shunaqa qilib yoshlarimizni shu orqali o'zingni kelajaging uchun ishla. Kerak bo'lsa vatanni ravnaqiga ham shunda bir hissa qo'shish mumkin deb ularga turtki berib, keyin iloji boricha o'zbek farzandlarini kam malakali ishga emas. Mani orzuim shularni eng haligi yuqori universitetlar mana sizga o'xshab Garvardlarni bitirishsa deb orzu qilaman. Shularni yo'naltirsak-da, mana shu orqali ularni birlashtirsak, bularni birligi, balki bizani o'sha hozirgi avlodlarningiga qaraganda mustahkamroq bo'larmidi. Ular kelgan o'sha vatandosh kim deganda bir-biri bilan mahkam bir aloqada bo'lib, mana shunaqa ishni hozir qilib bizga namuna qilib berishimiz shart, zarur. Va bu bugun eng balki aktual bo'lib turgan masala mani fikrimcha.
O'zbekiston bundan qanchalik manfaat ko'radi va O'zbekiston hukumati nima uchun bu masalada qayg'urishi kerak?
Masalan, Xitoyni Xitoy quvvatgan, Hindistonni rivojlangan Hindiston quvvatganiga Amerikadagi Xitoy diasporasi, Hindiston diasporalarini roli juda katta va bekorga o'sha salkam 500,000 student Xitoydan kelib o'qiyotgani yo'q. 100,000 talaba Hindistondan. Mana shu yerda bir necha hindistonlik biznesmenlarni bilaman, ular bilan suhbatlashib turaman. Shular shu yerda katta pul topib borib, Hindistonda juda katta biznes investitsiyalar qilib ishlashyapti-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumatı, umuman O'zbekistonda yashovchi vatandoshlar chet elga chiqib ketganlarni bir qanaqadir bir begona bo'lib qoldi deb qarash kerak emas. Men shu yerda uchratgan hamma vatandoshchi orzusi bittada. Shu nafaqaga chiqsam deydi, bolalarimni o'qishini bitirib joyiga qo'yib olsam deydi, O'zbekistonga borib yashayman deydi. orzu shunaqa ular. Vatandan zuvalasa olingan ular vatanni sevadi, vatanga borib yashagisi keladi. Shuning uchun
lekin vatan aytsa-chi, bizga hozir kuch-quvvatingiz borligida, bilimingizni ishga soladigan paytingizda keraksiz desa-chi. Unda O'zbekiston masalan pensiyaga chiqqanlarning vatani bo'lib qolmaydimi?
Endi u men aytmoqchi bo'lganim, o'sha vatanga muhabbat tuyg'usida ikkinchisi, demak, o'sha bu yerda biz bitta narsa unutishimiz kerak emas. Amerikani shunaqangi bir konstitutsiyasi borki, biz shu yerda tug'ilayotgan farzandlarimiz senator bo'lishi mumkin, kongressmen bo'lishi mumkin, hatto Amerika prezidenti ham bo'lishi mumkin. Ular juda katta bizneslarni boshqarib, bu bundan albatta bu mana masalan Isroil, nimaga Isroil bo'lib, hamma arab davlatlaridan qudratli, chunki Isroilni bu yerdagi juda katta o'sha eng katta joylarda o'tirgan
diasporalarning diasporasi
kuchlisi bor. Kelajakda mana shu yerda yurgan yoshlarimiz, shu bugungi eng yetakchi universitetlar o'qiyotganlar bundan albatta bizni vatanimiz ham juda rag'batlanishi kerak. Faqat men bitta narsa aytmoqchi edimki, masalan, ko'pchilik fuqarolik qabul qiladi, xolasa xolamasa o'sha yoshlarimiz. Chunki ular tug'ildimi fuqaro, yoki masalan shu yerda maktab bitirdimi fuqarolik beradi. Agar fuqarolik bo'lmasa ular katta joylarga chiqa olmaydi. Shuning uchun O'zbekistonni birinchi qiladigan siyosat shu bo'lishi kerakki, o'zbekistonlik bu Amerika fuqarosimi, green kartasi bormi, o'shalarga munosabat shunaqa bo'lishi kerak. Masalan, Amerika fuqarosi bo'lib borsa deb o'sha farzandlarimizki, ha, siz kimsiz, amerikalikmisiz, siz mana bitta hisobga turing, sizani militsiyaga borib haligi undoq qiling, bundoq qiling. Mana men qozog'istonlik tanishlarim bor, viza yo'q hozir Qozog'istonga, borgandan keyin hisobga ham turmaydi. Bu bizada ham shunaqa munosabat bo'lishi kerak. Bu ham vatandosh. Bu fuqarolik qabul qiladimi yo'qmi, biz bunaqa deb cheklashimiz kerak emas. Mana bu ham bitta masala. Mana masalan o'sha vatan qanaqa. Endi men yana bitta narsani aytmoqchi edimki, o'sha O'zbekiston hukumati agar mana shu yerdagi yoshlarimizni oyoqqa turishiga bir yo'l ochadigan qanaqadir bir dasturlarni qilishda yordam bersa, qanaqadir bir moliyadan jalb etishda yordam bersa, albatta bu betdagi yoshlarimiz hattoki qaytarib beradigan qilib qilish mumkin bu narsalarni. Chunki ularni qaytarib berish real. Chunki bular betda o'sha bir yil ularga imkoniyat yaratib bersak, ular shunaqa katta ishlarda ishlashi mumkin. Shuning uchun biz mana shu yerdagi bir o'sha bo'ladigan vatandosh tashkilotimiz bo'ladimi, boshqami, yoki bir olimlarimiz uyushmasini qilamizmi? Bizning vazifamiz o'sha o'zbek vatandoshlarini eng oliy o'quv yurtlarida o'qib, eng malakali sfera, haligi Silikonovi dalina deydi, o'sha yerdagi eng yetakchi joylarda ishlaydigan, eng katta innovatsiyalar yaratadigan bir joylarga chiqishiga bizga yordam berishimiz kerak, turtki berishimiz kerak. Ana o'shanda vatan ravnaqiga bularni hissasi o'ylaymanki juda beqiyos bo'ladi. Bo'ladi. Nasib qilsa.
Yoshlar, yoshlar deb ko'p tilga olyapsiz. Haqiqatan ham Amerika bo'ylab yashayotgan yoshlardan eshitadigan gapimiz bizga nafaqat vatanning o'zida, balki chet elda ham sarmoya qilinsa arziydi deyishadi. Lekin afsuski, mana ko'rib turibmiz, so'nggi misollarda yo'lini topa olmayotganlar juda ham ko'p. Va bu ko'p jihatdan o'sha yoshlarning ruhiyatiga borib taqalayotganini ko'ryapmiz. Mana buni Safila Soyibov misolida ko'ryapmiz. Mana buni yaqinda bir necha kun oldin deylik o'sha 27 yoshli bangladeshlik aralashgan ishda ko'rdik. Qutqarish yo'llari bormi?
Men bir narsa degan bo'lardim. Mana siz juda savobli ishlar qilyapsiz. Amerika ovozida mana shunaqa imkoniyat yaratib beryapsiz. Shu imkoniyatdan foydalanib bir narsa aytmoqchi edimki, yoshlarimizga. Menga shu Soyib voqeasi bo'lgandan keyin telefonda, Telegramdan bir surat keldi. Mana shu yigit o'zbek millatini yuzini yerga qaratdi deb yozib qo'yilgan ekan pastda. Men shu suratga qarab turib, bilasizmi, shu suratni o'chirib tashladim-da. Shunaqa ham xunuk soqol qo'yadimmi dedim-da o'zimcha-da. Bu keyin bilsam shunaqa. Men aytmoqchi edimki, yoshlarimizga birinchidan, albatta bitta din erkinligi, lekin din erkinligi deb sizlar shoshilmanglar. Men Jannat eshiklari degan kitob yozdim yaqinda. Shu kitob o'sha yoshlarimizga ham yetib borsa xursand bo'lardim. Chunki bizning yoshlarimiz afsuski diniy bilimlarsiz kelishdi O'zbekistonga. Bilmayman qanaqa sabablarga ko'ra, men o'sha 2014 yilgacha bo'lgan bo'lsam, juma ma'ruzalarida asosan shukrona haqida bo'lardi har doim. Xo'p, g'oya kelyapti. Xalifalik qilaylik, islom davlati qilaylik degan g'oyalar kelyapti, dushman g'oyalari. Biz g'oyaga qarshi, g'oya mafkuraga qarshi mafkura bilan kurashishimiz kerak edi O'zbekistonda. Lekin shu ish sust bordi. Bormadi desa ham bo'ladi ko'p vaqt. Demak, mana shunaqa bilimi yo'q yoshlarimiz bu yoqqa kelib qoldimi, erkinlikni ko'rdimi, din qanaqa bo'lar ekan? Juda chuqur kirib ketishyapti-da. Bularni o'sha haligi aytib bergan misolimga o'xshab kibernetik jangga o'zi bilmay kirib qolyapti. Lekin biz kibernetik jangda hozir yutqizib turibmiz. Qudratli Amerika o'shalarni o'chirib qo'ya olmayapti hozir, chunki internetda imkoniyatlar katta. Men shu yoshlarimizga aytmoqchi edim. Albatta, bunda yoshlarimiz ko'p. O'g'illarim, ukalarim, iloji boricha vatandoshlar bilan birga bo'linglar. Yaqinroq bo'linglar. Men siz bitta o'zingizmisiz? O'zingizdan kattaroq bir oilaga, o'shani o'g'illari, farzandlari bilan bordi keldi qilib, bir o'zingizni bir uzoqda yurgan bo'lsangiz ham vatanda yurgandek his qilishga harakat qiling. Ikkinchidan, men sizlarga iltimos qilaman. Bunaqa xunuk soqolni qo'yib, bir Allohning marhamatiga erishaman deb o'ylamanglar. Sirot ko'prigidan o'tayotganda soqolidan tortib jannatga o'tkazib yuboriladi deyilgan emas. Shunaqa bo'lsa hamma uyida yotib olib soqol o'stirgan bo'lardi. Men aytmoqchimanki, juda yoshsizlar. Bunaqa xunuk uzun qora soqollarni qo'yib birovga o'xshaydigan bo'lmanglar. Azgina yaxshi amallar qilinglar. Birovga yordam beringlar, ota-onangizga bir yordam beringda, o'shanda ko'zingizga nur keladi, yuzingizga nur keladi. O'sha hayot tashvishlari bilan ham soqolingizga ham ozgina oq kiradi. Ana o'shanda insonni bir bu qarang, farishta misol inson ekan deydi. Hozir siz manbitingizgacha soqol qo'ysangizchi, bugun Amerika xizmatlarini shunda tekshiruvga tushasiz. Nega? Amerika o'zini o'zi muhofaza qilmoqchi. Xo'p, o'shalarni tekshiruvga tushsangiz birinchi bo'lib. Endi keyin siz o'zingizga o'sha haliga yuqoridagi soyipov ham tuppa-tuzuk bola o'shanaqa qopqonga tushib qoldi. Unga urinmanglar. Sizlar o'tga tushib, shunaqangi hozir haligi sugestiya usullari bor, kodirovka usullari bor. Chiqib keta olmaysizlar, kuchingiz yetmaydi. Sizlar ularni bir robotiga aylanib qolasizlar. O'shaning uchun iltimos sizlardan. Endi agar shunaqa siz hisobga kirib qolsangiz bugun, oson qutulsangiz deportatsiya bo'lishingiz mumkin. Yomon qutulsangiz, mana kechiginda 15 yilga qamaldi shu Brooklynda ushalgan bolalar yordam bermoqchi bo'lgani uchun o'sha tashkilotlarga. Ko'rasizlarmi? Shuning uchun buni fitnaligini esingizdan chiqarmanglar. Bu yashashga shoshilmanglar. Bu juda katta bir ish qilib, bir jannatga bir kirishga bir shoshilmanglar. Bir sizlarni oldingizda hal hayot, sizlar bolalaringizni katta qilinglar, birovga yaxshilik qilinglar. Ana undan keyin
Husan Tursunovning Jannatga darvoza deb nomlangan, hozirda rus va ingliz tilida chiqqan kitoblari yaqin orada o'zbek tilida ham nashr etilishi kerak. Bu kitob haqida biz muallif bilan alohida suhbat qildik. Uni Washington choyxonasi haftalik ruknimizda tomosha qilasiz va Amerika manzaralarida ham albatta uning ayrim qismlarini sizga albatta ko'rsatamiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda doimiy aloqadamiz.